обмене праву. У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нацыянальны банк Беларусі рэкамендаваў камерцыйным банкам ажыццяўляць у пунктах абмену аперацыі толькі па куплі замежнай валюты. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Moody's не выключае дэфолту ў Беларусі і замарожвання валютных дэпазітаў. У сераду ў Беларусь не пусцілі здымачнай групы літоўскага тэлебачання. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашай праграме на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін даручыў расійскаму міністэрству энергетыкі і Газпрому правесці перамовы з беларускім бокам, каб найбліжэйшым часам вызначыць паніжальны інтэграцыйны каэфіцыент для цаны паставак расійскага газу ў Беларусь. Афіцыйны Менск з гэтай нагоды выказвае асцярожную незадаволенасць. Далей Алесь Дашчынскі.
У афіцыйных беларускіх медыях каментуюць даручэнне Пуціна пра газавы інтэграцыйны каэфіцыент для Беларусі. Старшыня Савету Рэспублікі Анатолій Рубінаў, да прыкладу, заявіў, што не адчувае вялікай эйфарыі. У інтэрв'ю ў «Свабодзе» эканаміст Георгій Грыц паўтарыў пазіцыю, выказаную ім па беларускім тэлебачанні. Ці насамрэч паніжальны каэфіцыент – гэта тое, чаго чакала Беларусь. Хутчэй за ўсё, тут не трэба займацца самадзейнасцю, а ёсць фармат, які падпісалі не Беларусь з Расіі, а які падпісалі тры краіны. Гэта адзіная эканамічная прастора. І ў фармаце адзінай эканамічнай прасторы ніякія паніжальныя каэфіцыенты, ніякія цэны па нейкім самастойным фармаце не прадугледжваюцца. Гэта ёсць такі параметр – роўнадаходная цана. Цана пастаўшчыка мінус транспартныя выдаткі. Таму, калі казаць пра Смаленскую вобласць, то там цана прыкладна 150 даляраў, а ў нас каля 240 даляраў. Таму, у прынцыпе, гэта нібыта не тое. З такім жа поспехам можа прад'явіць свой інтэграцыйны каэфіцыент Казахстан, дапусцім, па нафце. Тут пытанне не зусім адпавядае фармату міжнародных пагадненняў. Паводле спадара Грыца, афіцыйны Менск жадае роўнадаходных з Расіі цэнаў з 2012 году, бо калі Беларусь апыніцца ў адзінай эканамічнай прасторы, трэба раўнацэнна падтрымліваць усіх вытворцаў усіх трох краін. Эксперт расійскай кампаніі «Рус-Энерджі» Міхаіл Круціхін пакуль не бярэцца прадказаць, ці будуць простымі газавыя перамовы з Беларусю, якія пачаліся амаль за 4 месяцы да заканчэння дзейнага газавага контракту. Пакуль няма ніякага ўяўлення пра памеры інтэграцыйнага каэфіцыенту.
Даже приблизительно нельзя сейчас сказать, во что это может вылиться. И что это вообще такое, поскольку единое экономическое пространство, единый таможенный союз, и вдруг какие-то вот эти коэффициенты, скорее всего, это будет предмет политической договоренности.
Ці означае слово «интеграцыйны» тое, что Беларусь повинна будет платить политичными заступками, Свадар Крутихин сказал.
За газ, прежде всего, Газпрому придется платить белорусской стороне в виде более или менее льготной цены на оставшиеся активы Белтрансгаза. Вот если они получат все в свое распоряжение, то это, может быть, будет означать конец каким-то спорам и перенос торга в другую плоскость, из газовой в другую.
Михаил Крутихин меркуе, што Беларусь можа разлічваць на невялікую зніжку. Улічваючы, што расійскі бок плануе ў 2012 годзе падняць тарыфы на газ, у канчатковым варыянце цана на газ для Беларусі можа вырасці, а не скараціцца. Паводле эканаміста Міхася Зарэцкага, цана на газ ад 1 студзеня для Беларусі будзе вышэйшай, чым цяпер. Заявы пра паніжальны інтэграцыйны каэфіцыент ён называе перадвыбарчай піяр-акцыяй, якая да эканомікі не мае ніякага дачынення.
Расія нічога и николи не субсидирует. У Беларуси она давно и последовательно купляет то, что ей требует. И она купила себе лояльность Лукашенко. И она купила себе одинную систему ПВО, дорогу на Калининград, мяжу, военные базы. Никаких субсидий нам никто ни копейки не дал. Такого не бывае ў палітыцы і эканомікі, каб карміць 10 мільёнаў дармаедаў з братэрскай любові. Вся гэная ідэя пра субсідыі, гэна таксама піар-акцыя расійская. Ёсць сабачка ў чалавека, ён яго корміць, каб той брахаў на суседзяў.
Думкі эканаміста Міхала Залескага. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Moody's ацэньвае патрэбы Беларусі ў экстранным замежным фінансаванні на другое паўгоддзе 2011-га ў дыяпазоне ад 3 да 6 мільярдаў даляраў. Приблизно столько ж треба Беларуси и в 2012 году, найперш, каб покрыть дефицит платежного балансу. Калі ж финансирования не будет и захаваецца теперешний администрационный режим курса утворения, агентство попереджвае, что краиновый рейтинг Беларуси может снизиться еще больше. Далей Игорь Корней.
Эксперты Moody's разглядаюць два сценары развіцця падзей у Беларусі. Першы прадугледжвае паступленне да канца 2011 году знешніх пазыкаў і сродкаў ад прыватызацыі, а таксама лібералізацыю механізму курсаўтварэння, што дазволіць удзельнікам рынку бесперашкодна набываць замежную валюту. Пры такім варыянце чакаецца пагаршэнне паказнікаў дзейнасці беларускіх банкаў, але іх рэйтынгі прынамсі захаваюцца на ўзроўні негатыўнага прагнозу, да якога яны былі паніжаны сёлета ў ліпені. Аднак ці бачаць падставы для аптымізму ў банкаўскіх да дзелавых колах Беларусі? Эксперт-консультант Вера Красоўская кажа, што гаварыць пра стабілізацыю нацыянальнай фінансавай сістэмы ніякіх прычын няма.
Мы тут обсуждали себя, да, тут в куларах, скажем так. Это то же самое, вот очень похоже, как творилось весной, когда отсутствовали здравые какие-то официальные мнения, и на этом фоне развивалась истерия. То есть вот такое стойкое мнение, на самом деле, что очень много в этих вещах психологии.
Белорусские улады дают разуметь, что самостойно вырашить проблемную ситуацию не здольные. Про это свечат и кредитные заявки Минску у разные финансовые институции. Сапсаваныя адносіны з еўразвязам і США не даюць падставу спадзявацца на дапамогу ад Брусэлю ды Вашынгтону. Не надта спяшаецца падтрымаць саюзніка і суседняя Расія. Пакуль што ў актыў можна занесці 800 мільёнаў даляраў з антыкрызіснага фонду Еўразэс, якіх для стабілізацыі на валютным рынку недастаткова. 29 жніўня на паседжанні Рады дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду сярод іншых будзе разглядацца і беларуская заявка на крэдыт у памеры да 8 мільярдаў даляраў. Дагэтуль прадстаўнікі фонду выказвалі жаль, што ў справе нармалізацыі становішча ў эканоміцы Беларусі няма прагрэсу, таму вынік абмеркавання прадказаць не выпадае. Між тым, як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, актуальнасць тэрміновага крэдытавання для Беларусі не толькі застаецца, а шматкроць павялічваецца.
Нават МВФ дае такі прагноз, што гэта залежна застаецца. Калі ў 2009 годзе Беларусь спажывала больш, чым давала вытворчасць на 13%, то прагназуе, што наша спажыванне зверх таго, што мы самі ствараем, да 10%. Настолькі Беларусь спажывае больш, чым стварае.
Эксперты Moody's прадугледжваюць для Беларусі і песімістычны сцэнар. Найперш захаванне дэфіцыту валюты за адміністратыўнага ўмяшання, недастатковая жорсткасць манетарнай палітыкі дзеля захавання ўнутранага попыту, немагчымасць прыцягнення крэдытаў МВФ з палітычных прычынаў. У гэтым выпадку не выключанае замарожванне валютных дэпазітаў у банках ці іх прымусовы перавод у рублі. Апроч таго, паскорацца крызісныя з'явы з давядзеннем долі праблемных актываў да 20%. Лагічны вынік – зніжэнне рэйтынгаў банкаў, а затым дэфолт беларускай эканомікі. Наколькі рэальны песімістычны сцэнар для Беларусі? Эканаміст Уладзімір Карагін лічыць, калі беларускія ўлады своечасова асэнсуюць такую пагрозу, яе можна будзе пазбегнуць.
Необходима серьезная стеска. Просто надо заключить нашу экономическую жизнь по другой схеме. С другим настроением, с другой мотивацией. Не из-под палки, не из-за страха, не из-под окрика. А должны включиться позитивно мотивационная структура. В том числе, вот здесь употреблю слово, патриотическая структура.
Во умовах бездеяния обвал протягивается. На черном рынке за доляр дают уже от 8,5 до 9 тысяч рублей. Подставой до паники стало решение Нацбанку забирать на социальные потребы всю валюту за обменников. То бок возникает опошняя махчимость набыть СКВ, сдаденную у банку по официальным курсе.
Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Moody's не выключае дэфолту ў Беларусі і замарожвання валютных дэпазітаў. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Мінску 266 39 52.
266 39 52.
Я с удивлением узнал, что в США информация о владельцах недвижимости является доступной. И на фоне дела Беляцкого предлагаю Министерству по налогам Беларуси опубликовать список руководителей Белнефти и Сима и Белтехэкспорта, которые владеют недвижимостью от Лебяжьего до Ждановичей.
Посмотрел ужасную передачу «Революция из тени». Как и большинство людей, в ужасе и возмущении. Как можно такое еще раннее время, когда смотрят дети, показывать такое по телевизору? Горе трупов, крови. Это все напоминает агитку Геббельса. при фашистах. На самом-то деле все люди понимают, что революция происходит там, где существует нищета. Африканская революция произошла не потому, что кто-то ее принес, а потому что, с одной стороны, была нищета, страшная нищета трущоб, голод, а с другой стороны, блеск фасадов, блеск мультимиллионеры. И все это привело к ужасу и недовольствам людей, которые вышли на улицу.
Есть такие у нас центр допоможи инвалидам. Решил я туда вернуться, хоть это вельми принижая человеческую годность и все на свете. Приходит мне квиток, а отримать 300 тысяч. Я это кабрали уже этой халяве, хоть и подается нашим президентам великим раз в год. Пошел на рынок, гляжу, стоят ботинки такие, правда, с кожи, скоро бегемота, солдатские. И кошт их 300 рублей. Вот вам и допомога. 300 тысяч рублей. На одни боты только хапило духу у нашей лады.
Мы чекаем ваших телефонований у круглые сутки. Минский телефон 266-39-52. У сераду белорусские помежники отмовились опустить у Украину команду журналистов литовского телебачення. Журналистка передачи «Панорама» Рута Ланкінінкайте на мяжи на помежном пункте «Привалка» доведалася, что она непожаданная в Беларуси особа и что ее виза аннулюется. Про эту ситуацию журналистка поведомила у посольства Литвы в Минску. Александр Лукашенко адмежаваўся ад свету і ад Літвы, каб ніхто не даведаўся, што адбываецца ў краіне, сказала літоўская журналістка. Рута Ланкінінкайце расказала, што працуе ў Беларусі амаль 6 гадоў. Штогод яна з аператарам Йонасам Грышконісам атрымлівала службовыя візы і гадавыя акрэдытацыі, якія дазваляюць наведваць Беларусь. Не раз мы были затриманы, нас били и камеру разбивали. Думаю, апошние митинги, якие мы осветляли, переполнили чашу терпения службы безпеки, сказала журналистка. Я нагадаю, у жнивни наместницы министра юстиции Беларуси Али Бодак литовские помежники аннулявали визу на белорусско-литовской мяжи. Алла Бодак унесенная у спис евразвязу неуязных белорусских чиновников. У сераду вице-министр внутренних справ у Литвы Раймундас Палайтис узнагородил двоих помежников, которые не пропустили Аллу Бодак, хотя у ее была выдаденная помылково амбассадою Литвы виза. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Нагадаю темы дня. Национальный банк Беларуси рекомендовал коммерцийным банкам ажыццяўляць у пунктах обмену валют, размещенных на территории великих гандлёвых центров и рынков, операции только по купле замежной валюты. Зняволены у городской колонии лидер молодого фронта Змітер Дашкевич заявляет, что в отношениях до его практикуется катавання. Экс-кандидату у президента Беларуси Дмитрию Вусу, зняволеному у колонии у Могилеве, у сераду дали короткотерминовое споткання с жонкою. У Ліби застаются каля 40 белорусов. Міністерство юстиції не признало чергового з'їзду Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», проведеного 5 червня. З середи у Білорусі на 10% повеличені максимальні відпускні ціни на свініну. Берастейские активисты зладили у сераду акцию солидарности с арештованным керовником правооборонного центра «Весна» Олесем Беляцким. Подчас ее берастейцам раздавали листовки с информацией об справе Беляцкого. Поводле активиста Юрия Жидовича проводить такие акции треба по всей краине. Важно выказывать солидарность с политвязнями. Я нагадаю, 12 жнивня керовнику правооборонного центра «Весна» Алесю Беляцкому выставили обвинувачення в утоивании прибытков в особливо буйным памеры. Вы слухаете «Радио Свобода», и мы протягиваем оглядом новинов життя белорусских политвязнев. Олег Грузделович.
24 жнівня маці палітв'язня Фёдора Мірзаянова даведалася, што сына нарэшті перавялі з карантыну ў атрад, але дагэтуль невядома ў які, кажа Людміла Мірзаянова.
Самае галоўнае тое, што вось толькі-толькі я патэлефанавала ў калонію, Фёдора нарэшті перавялі ў атрад. Нарэшті, бо мы так довго чакалі. Мы не ведаем нават у які, бо там усяго три атрада, у адным Паша Вінаградаў, у другім Эдзі Клубаў і у трэцім Францкевіч. У тым атрадзе быў уже Квяткевіч, зараз яго няма. І вось мы не ведаем, якім Фёдар, але ось Фёдар у атрадзе.
Напередадні, калі Фёдар яшчэ быў у карантыне, з ім сустрэўся адвакат. Высветлілася, што актывіста правяралі розныя адмыслоўцы з адміністрацыі калоніі, і гэтым тлумачылі тое, што яго затрымалі ў карантыне амаль на месяц. У сераду 24 жніўня адвакат зноў паспрабуе наведаць прытвязня Дмітра Дашкевіча, паведамляе сайт Маладога фронту. Да таго 5 разоў запар адвакаты не здолелі трапіць да зняволенага старшыні Маладога фронту Дмітра Дашкевіча, і гэтым разам абаронцы прытвязня папярэдзілі пра візіт адваката пракуратуру Магілёўскай вобласці, управленне дэпартаменту выканання пакарання ў Магілёўскай вобласці і адміністрацыю папраўчай калоніі нумар 9 у Горках. Телеграму пра запланаваную сустрэчу накіравалі таксама Дашкевічу, які цяпер пераведзены ў памяшканне камернага тыпу і можа атрымліваць карэспандэнцыю, паведамляе сайт Маладога фронту. Пасля больш як месячнага маўчання даслаў ліст дамоў вязень наваполацкай калоніі Мікіта Ліхавіт. Маці актывіста руху за свабоду Алена Ліхавіт распавяла:
«Бережуць маю нервную сістэму, што ў него ўсё хорошо, што он здаров, чтобы я не волновалась, что если я очень сильно переживаю, что такое ПКТ, что такое тюремный режим, чтобы я узнала, поспрашивала у кого-нибудь, что в этом нету ничего страшного».
У лісте Мікіта Ліхавіт пажартаваў з парадай маці купляць йогурты ў турэмнай краме. Яму ж дазволена траціць у краме толькі 35 тысяч рублёў на месяц. Вядома, якія йогурты на гэтыя грошы, сумна пагаджаецца з сынам маці. Маці другого палітвязня Дмітрія Новіка занепакоілася, калі сын не пазваніў, як абяцаў, дамоў мінулую суботу. Наталя Новік дазванілася да начальніка Шклоўскай калоніі, дзе трымаюць сына, і задала пытанне, чаму ў яго няма званкоў.
Он гаворыць, а он не напісаў заявленне. У нас асуджаныя пішуць заявленне, а тогда званят. Я говорю, а з каких пор, говорю, никогда такого не было. Постоянно ведь звонил, говорю, как-то не было проблем. Я говорю, а как в следующий раз? Что, говорю, опять заявление? Не знаю. Вот такой ответ непонятный поступил.
Ад Дмітрія Новіка, аднак, недавно маці атрымала ліст, а вось ад Мікалая Статкевіча няма ані лістоў, ані званкоў з 4 жніўня. Жонка экс-кандидата на президента Марина Адамович каже, что звестак нема не руки у яе, але и у батьки, и сябров Статкевича, якія таксама пишуть ему регулярно.
Олег Грузділович про життё белорусских политвязнів.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Сераду у Беларуси на 10% увеличены максимальные отпускные цены на свинину. Это уже другое подвышение на протягу жнивня. Как потлумачило Министерство экономики, подвышение выкликано необходимостью компенсовать больше высокие затраты сельской господарки на гадовлю свиней. Зрэшты, на 10% больш плацяць за свініну прадпрыемствы гандлю, а пакупнікі яшчэ больш, бо ўлічваецца таксама падатак і гандлёвая надбаўка. Сёння нашы рэгіянальныя карэспандэнты даведваліся, ці з'явілася пасля падаражэння мяса ў крамах, па якой цане, і што кажуць гандляры, пакупнікі, а таксама эксперты пра магчымы рост цэнаў найбліжэйшым часам. Запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
Витебщина. Крамо-витебские продукты на улице Смоленской и сегодня без мяса. Причину высветляла Бронислава Станкевич.
Гандлярка мясного отдела кажет, что новых цен я еще не бачила. Зато побитая витрина свечит про недавние баталии покупников, которые в обошние дни штурмовали мясные прилавки. Теперь в витрине только свиная скура и полуфабрикаты. Нема и тушенки Аршанского мясокомбинату. Покупница рассказывает, что ее разобрали литерально пару годин тому.
На россиянку целую тачку всего вот это вот набрала и стала еще хаять нас, что мы быдло. А люди стали возмущаться. Да почему вы целую корзину нагребли? Чего сюда приезжаете? Она сказала, если я захочу, так я и тебя куплю.
Як раней кошты не палохалі расійскіх пакупнікоў, так і далей не спалохаюць. Бо расійскі рубель увесь час расце, а заробкі беларусаў стаяць на месцы. Спадарня, якой не дасталося мяса, распавяла, што віцебскія крамы атрымалі неафіцыйную рэкамендацыю прадаваць не больш як па 2 кілаграмы дэфіцытнага прадукту. Але гэта не выконваецца, і мяса стала аб'ектам махінацыяў.
Гэта гаварыць нам, беларусам, што нам 2 кілаграмы. А россияне берут столько, сколько им надо.
У регионов области ситуация такая самая. Ассортимент мясных продуктов может задоволить только того, кто звык харчеваться дуже экономно. Говорить жихарка Ворши, наведница фирмовой крамы Аршанского мясокомбинату.
Я вот ходила в магазин, у нас рагу по 5000, уши были по 6000. Кость такая пищевая, такая хорошая была, по 2200 купила. Но на больше у меня денег нету.
Покупники из России, которые приезжают в Воршу, такое мясо не берут, кажет господарня. Их цікавить якостный продукт по 30 и больше тысяч за килограмм. И берутся они одразу на 500 000 цена вот более. Для аршанцев такие кошты и выдатки на мясо недосяжные.
Что кажут минаки у городни о проблемах с мясом?
Но как без мяса жить-то? Много не потянешь, если не съешь кусок хотя бы один раз в день.
Дорожания не будут и будут.
Дорожания будет.
Дорожает, наверное, из-за курса доллара все идет. Доллар все время поднимается и дорожает продукты.
Я, во-первых, не была, мяса я редко очень покупаю.
Вегетарианский образ жизни. Нормально.
Купляю мясо, купляю редко.
А рост цен закончится, когда усталюется курс доллара.
Ну, я чаще покупаю себе на базаре. Ну, в какой-то степени там больше выбора. То, что мне хочется, то я выбираю. Хочу с косточкой, хочу без косточки, мякоть, все другое. Я пользуюсь базаром. Ну, через 2-3 дня. Два раза в неделю.
Берестейщина. Протягивает тему Павел Константинов.
У Берести на колгасном рынке что день выстроивается черга для крамы ААТ «Беловиски». Покупники кажут, что тут бодай самые низкие цены. Шийная частка свинины тут каштует 37 600 рублей за килограмм. Лопаточная и стегновая частка по 30 360 рублей. Женщина, якая набыла килограмм свиных ребров, кажет, что особисто для ее кошты высокие.
Я отдала 15 тысяч килограмм. Каждый берет по своей материальной базе. Сами знаете, кризис везде в государстве у нас.
У фирмовой краме «Вера» с берестейского мясокомбинату кошты вышейшие, чем на колгасном рынку. Килограмм шейной частки тут каштует 41 370 рублей. Подобные кошты и в супермаркете «Усход». Шейная частка свинины тут каштует 41 350 рублей. Лопаточная – 34 850 рублей. Берестеец Юрий Жидович каже, что подорожание мяса было предсказуемым, тому люди и учинили такой ажиотаж. Спадар Юрий лічить, что это подорожание бьет по кишені и створяет еще больше протестный настрой.
Это, напевно, больно одоб'ється на нашем померковном электорате и неким чином его схилить в бок протесту.
Коментар свободы. Фермер Михайло Шруб, владельник найбільш ефективно на сьогодні поводле рейтингу Мінсельгазхарчу свінокомплексу, побудованого у 2007 році у Житковицькому районі поводле європейської технології. Ситуацію коментує Михайло Шруб.
Цена на свинину у нас по-прежнему ниже, чем в России. Вот причина роста. От 1,1 евро до 1,6 евро в течение года могут быть колебаться цены. Миллион факторов. Миллион. Вопросы ценообразования. В данном случае носит ярко выраженную идеологическую окраску. Идеология – это вещь паршивая.
Вы нарушаете вытворчество свинины?
Наш комплекс работает практически на пределе своих возможностей. Поэтому нарушивать можно только одним путем. Строить еще один свинокомплекс.
Коментар фермера Михаила Шруба.
Доктору з Риги даем адлуп. Вікторія і Скараченні. Країна під стальовими крилами. Про гета і про передапошні приймач у новій передачі «Звоночки».
Передача Яна Максимюка у эфиры про 5 хвилинов, а зараз про Либию и либийцев. Паўстанцы у Трыпалі ўзялі пад кантроль большую частку гораду і занялі ўрадавы квартал, уключна з рэзідэнцыяй Муамара Кадафі. Аднак баявыя дзеянні ў Лібіі працягваюцца. Ці застаюцца там беларускія грамадзяне? І як рэагуюць на падзеі на бацькаўшчыне тыя лібійцы, што жывуць у Беларусі? Ніна Студзінская.
Амбасада Беларусі ў Лібіі працуе і сувязь ёй ёсць. Андрэй Мароз, трэці сакратар амбасады Рэспублікі Беларусь у Трыпалі, паведаміў, што ў Лібіі застаюцца каля 4 дзясяткаў беларускіх грамадзянаў.
Трыпалі не новыя, там меней 1000 чалавек. Другі местах, беларускія граждане. Па частным кантрактам медзікі ў асноўным.
А яны проста не хочуць з'язджаць? Ўсё ж такі нам здаецца, што небяспечна.
Пока жылаючых не было, ну сейчас не было связі, несколько суток. Конечно, ситуация хорошего мало. Информация очень противоречивая и малодоступна. В данный момент тихо, в данный час, в данную минуту в нашем районе.
Афіцыйнай статыстыкі адносна колькасці лібійскіх грамадзянаў, якія працуюць ці вучацца ў Беларусі, здабыць не ўдалося. Аднак можна меркаваць, што лік ідзе прынамсі на сотні. Студэнты з поўначы Афрыкі навучаюцца ў шэрагу сталічных ВНУ. Гутару з начальнікам управлення міжнародных сувязяў Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Ганнай Цітовіч.
Наогул у вашым універсітэце колькі іх?
18. У нас нет студентаў, у нас только аспіранты. PhD ступень они получают. Радиотехника, телекоммуникации. Все не юные, учились раньше. В Советском Союзе учились, в Украине кто-то учился, кто-то в России. То есть они такие русскоговорящие все. Нет, они не уехали. Они с семьями здесь. У них большие семьи, они здесь. Они как бы и не уезжали на каникулы. Как правило, уезжали, но не все и не всегда. То есть даже в спокойные времена.
Больш за дзясятак аспірантаў і ў беларускім універсітэце фізкультуры. Аспірант, гімнаст Хатэм родам з лібійскага гораду Бенгазі. З ягоных блізкіх у Трыпалі цяпер родны брат і двое сяброў аспірантаў, што з'ехалі на вакацыі.
Трыпалі, я не магу связаць. Наша краіна ўшы ўшым багацея, а ўсі людзі жыць бідны. 10-15% харошы шыт, у него ёсць чэсны дом, харошы машына, а ўсі астальныя 80% они ўшым бідны. Я ўшы рада, когда нашому лідеру он улічыць. Я не знаю, когда он улезает. Может быть, он сейчас будет землей. Может быть, через 3-4 дня будет все нормально.
Хатэму и ягонай жонцы, якая по специальности стоматолях и так само навучается у ординатуры медуниверситета у Менску, Беларусь вельми подобается. И им покуль зусім не хочется вертаться у Либию.
Рассказывала Гина Студинская.
Великие слова по-белоруску.
На Радио Свобода протягивается летний конкурс «Великие слова по-белоруску». Крылатые слова гучать так само у нашем эфире. Лепей памерці ад голаду, смагі і шчасця не ведаць спрадвеку, чым подласць зрабіць хоць каму без развагі, тым болей забіць чалавека. Такі вершаваны афарызм пакінуў нашчадкам Ян Чачот. Дасылайце нам на сайт, на аўтаадказнік і звычайную пошту афарызмы славутых беларусаў. У верасні мы падвядзем вынікі гэтага конкурсу. Вы слухаеце Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэму дня. Нацыянальны банк Беларусі рэкамендаваў камерцыйным банкам ажыццяўляць у пунктах абмену аперацыі толькі па куплі замежнай валюты. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Moody's не выключае дэфолту ў Беларусі і замарожвання валютных дэпазітаў. У сераду ў Беларусь не пусцілі здымачнай групы літоўскага тэлебачання. У Лібіі застаюцца каля 40 беларусаў.